Gifle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2022 yılın 25. fevrali hepdenin anına günü. Şuunki programamızda uzak vaxtdan beri huvatir edilen Rus hücumu başlandı. Ukrayna raketa darbaları uğruldu. Türkmen opozisiyası Rusiyanın hücumuna nähil reaksiya bildiriyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Özeli bilen men Merdan Tariyev bunun täzirlikleri bilen tanıştıryarın. Qadirli dinleyiciler, bugün täzirliklerimizin ağrımlı bölügünü 24-nji fevralda Russiyanın öz goşunu bilen Ukrayna garşy başladan hücumuna başlaýar. Rus prezidenti Vladimir Putin'in bu hereketinin Evropada 2-nji jahan urşundan soňky iň uly töwüşi özükdir biljekdigi barada huwatirlenmeler bildirilýär. Rusiyanın hücumu bilen iltisikli yağdaylar günün dovamında dovamlı ütkap dur. Sonki mağlumatları Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytından hem izarla bilirsiniz. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski 24. fevralda Rus raketaları paytaxtı ve yurdun beylik tibitlerini nişanı almağının izi bilen yurtta harbi yağdayı ıglan etdi. Ol Rus prezidenti Vladimir Putin'in Ukrayna garşı yürüti harbi operasiyanın başladılandığını ıglan etmeginden son Amerikanın prezidenti Joe Biden bilen gepleşendigine hem mälim etdi. Rusiyanın bu hereketleri Evropada gingerimli ursun turma kuvatirlerini arttırýar. Şeýle de 24-nji fevralda Ukraina prezidenti Zelenski Moskwa bilen diplomatik gatnaşyklary bozýandygyny mälim etdi. Şeýle de Ukraina raýatlaryny ýurdy Russiýanyň hüjümünden gorumaga himayat bermäge çagyrdy. Ol munyň üçin ýaraglaryň bölünip berilýändigini hem aýtdy. 24-nji fevralda eden çykysynda Zelenski ar namysyny ýitirmedik diýip häsiýet etdiren Russiýalylara hem ýüzlenip öz hökümetiniň Ukraina arsy hüjümine garşy protesto çykmaga çagyrdy. Zelenski, Rusiyanın hücumi neticesinde Ukrayna'nın uli yitkileri çekyendigini aydıp, adamları qan tapşırmağa hem çağırdı. Gelip qovuşan dürlü mağlumatların arasında, Zelenski maslahçısı hücumun ilkinci taatlarında 40 tövörgü Ukrayna'nın öldürlendigini ve azından 10'sının yaralanandigini aytdı. Ukrayna ritmileri yurdun harvlarının Rusiyanın hücumuna qarşı tövüşendiklerini aytdılar ve günvatardan qorunmağa himayet bermek zorudurlar. Rus harbalary Ukrainanyň howa bazalarynyň we beýlik harby teristleriniň nysany alynýandygyny, şeýle de ýylatly punktlara garşy hüjüm edilmeýändigini aýdýar. 24-nji fevralda Russiýanyň RIA Novosti gullugy Rus gorunyk ministrligine salgylanyp, ýokary tahkik ýaraglary bilen Ukrainanyň harby infrastrukturalarynyň howa gorunys ulgamlarynyň we harby howa güýçleriniň nysany alynýandygyny habar berdi. Tutsoglukdaki Rus opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny özüniň üstünden geçirilen suw tiňlensiniň dowamında eden çykşynda Russiýanyň Ukraina hüjümini ýazgyrdy. Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky uruş Russiýanyň raýatlarından edilen ogurlukların şeýle de ýurdun öz içindäki meselelerden ünsiz howmak üçin başladyldy diýip Navalny 24-nji fevralda geçirilen suw tiňlensiniň dowamında çykyş etdi. Ol ursun köp sanly adam pidalaryny getirjekdigini, köplörün geljegini weýran etjekdigini we Russiýanyň halkynyň mundan beýlek hem gurupdan düşmegine sebäp boljakdygyny aýtdy. Ol, men ursa garşy diýip bellemek bilen konfliktiň ähli jogapkärçiligini Rus prezidenti Vladimir Putiniň çekýändigini aýtdy. Bu ursa başladanlaryň ählisi garakçylar we jümrüler diýip ol sözüne goşdy. Evropa Birleşiginiň liderleri 24-nji fevralda geçirjek gysgaly duşugynda Russiýanyň Ukraina garşy eden wagtyçylykly hüjümine jogap hökümünde girdiriljek täze berk sanksiýalary maslahat ederler. Biz munyň üçin prezident Vladimir Putine jogapkärçiligi çekeriz diýip Evropa Komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen aýtdy. Ol sanksiýalaryň täze toplamynyň Russiýanyň ykdysadyýetiniň strategik puduklaryny nyşana aljakdygyny mälim etdi.
With this package we will target strategic sectors of the Russian economy.
NATO-nun baş sekretari Jens Stoltenberg, Russiýanyň Ukraina amala aşyran hüjüminiň Ýewropada paragçylygy tartyrandygyny aýtdy. Şeýle de ýaranyň agza döwletleriniň territoriýalarynyň her bir gysymyny gorajakdygyny söz berdi. Stoltenberg ýaranyň 5-nji maddasyna bolan ygrarlygyny hem tekrarlady. Oňa laýyklykdy. Agza bir döwlete edilen hüjüm onuň ähli agzalaryna garşy edilen bir hereket hökümünde häsiýetlendirilýär. Ol Russiýanyň Ukraina hüjüminden soň ýaranyň agza däl ýaran döwletleriniň gorunluk planlarını hem aktivleştirýändigini aýtdy. Stoltenberg Russiýanyň Ukraina eden hüjümini tanqidlap, munyň uzak wagtdan beri planlaşdyrylan, ýüritmatlap we sowukkanlylyk bilen amala aşyrylan hüjüm bolandygyny aýtdy.